Veče uz radio.
Higijena života.
Danas bolesti zavisnosti generiše sistem. Osim toga, ne može se više govoriti o samo jednoj, nego više njih udruženih, što se definiše pojmom politoksikomanija. Novi izazov u 21. vijeku je također zavisnost od kocke interneta. U tom kontekstu mijenjaju se i metode terapeutskih timova. Ovoj grupi zdravstvenih problema bio je posvećen i drugi simpozijum o bolestima zavisnosti i komorbidnih oboljenja Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. U ovoj i narednim emisijama Higijena života u društvu eminentnih zdravstvenih profesionalaca iz regiona govorit ćemo o ovim aktuelnim temama. Zavisnost i komorbidne psihičke bolesti i poremećaji, kompleksno ili komplikovano stanje. Naziv je rada grupe autora iz Zavoda za bolesti i zavisnosti kantona Sarajevo. Pitamo doktoricu Nermanu Mehić-Basaru, koja trenutno rukovodi ovom javnom zdravstvenom ustanovom, da li kompleksno smije preći u komplikovano stanje?
Ovaj očigledni zamah komorbiditeta psihijatrijskog koji svakodnevno vidimo u praksi, bez sumnje našu stručnu zajednicu tjera na razmišljanje u smislu da li, odnosno šta smo do sada uradili i šta ako isključimo predrasude, ako isključimo ljutnju zbog toga što se moramo baviti ovim i eventualno neznanje od strane nekih, kako da popravimo naše terapijske efekte i kako da unaprijedimo naše terapijske tehnike. U kontekstu toga mislim da polazište treba biti u ovim istinama koje su proizašle iz prakse, od kojih bi navela sljedeće, da mentalni poremećaj i bolesti i zloupotreba supstanci, odnosno bolest ovisnosti, često su udruženi. Dakle, akcenat je na često udruženi, bilo da jedan poremećaj prethodi drugom ili slijedi ili se pojavi istovremeno. Druga istina je da bilo koji mentalni poremećaj, dakle bilo koji u paleti međunarodno priznatih poremećaja se može pojaviti u kombinaciji sa zloupotrebom i sa ovisnošću. Bez obzira dakle na slijed javljanja, sigurno je da uvijek oni stoje u negativnom potkrepljujućem odnosu, jer kao što veliki broj mentalnih poremećaja nosi rizik za zloupotrebu supstance, tako i zloupotreba supstance ili već razvijena bolest ovisnosti bez sumnje nosi rizik za razvoj mnogih mentalnih poremećaja. Psihijatrijski komorbiditet, to znamo, predstavlja dva ili više poremećaja kod iste osobe bez obzira na redoslijed i uzročnost javljanja. Komorbiditet se može odnositi na poremećaj koji se istovremeno javlja kod neke osobe, ali i na one koji su se kod iste osobe pojavljivali ili smjenjivali u različitim životnim periodima. Za podsjećanje, samo da anksioznost i depresija i kao simptomi i kao bolesti su najčešći u kombinaciji sa zloupotrebom supstanci. Široka evidence-based, odnosno velika paleta već potvrđenih studija epidemioloških koje su rađene zadnjih decenija, ovdje sam navela samo neke, su potvrdile zaista visoku prevalencu komorbidnih poremećaja kod opijatskih ovisnika. Prema izvještaju američke NIDE, među opijatskim ovisnicima ima čak između 30 do 60% osoba koje imaju i neki drugi mentalni poremećaj. Prisustvo komorbiditeta kod opijatskih ovisnika je naročito zastupljeno, ili bolje reći vidljivo, kod hospitaliziranih pacijenata, jer su oni nekako nama tu svakodnevno. I istraživanja kažu da će preko 50% imati komorbiditet bez obzira na primarnu dijagnozu. Ovisnici pritom imaju 4,5 puta veću šansu da razviju neki mentalni poremećaj u odnosu na osobe koje nema iskustva upotrebe supstanci. Ova američka ECA studija je upoređivala zastupljenost mentalnih poremećaja kod ovisnika o drogama i alkoholu i kasnije kod osoba koji imaju primarni mentalni sa posljedičnim. Evo, utvrdili su da je taj procenat zaista visok u ovim psihijatrijskim poremećajima, da je veći kod osoba koje upotrebljavaju supstancu, odnosno alkohol, u nešto većem procentu, ali da se zaista kreće u procentu i do 30%. U onom obrnutom smislu, kad imamo zastupljenost zloupotrebe supstanci kod pacijenata sa primarnim mentalnim, tada je taj procenat značajno veći, znači ide od 25 do čak 80%, i meni je za antisocijalni poremećaj, meni je lično bio veoma upadljiv ovaj podatak. Kad govorimo o uslovljenosti, odnosno etiološkom konceptu komorbiditeta, onda imamo ove tipove koji su, to ovo čisto teoretski, znači tip direktne uzročnosti kad primarni poremećaj uzrok sekundarnom, indirektne kada je posljedica jednog, indirektno doprinose razvoj drugog, imamo tip istovremene, naravno kad prisustvo zajedničkih faktora rizika se preklapaju i rezultiraju tim fenomenološkim vanjskim poremećajem. Mi svi znamo kada i kako nastaje, teoretski znamo, psihički poremećaj, da on predstavlja neravnotežu zahtjeva nagonskog, racionalnog i faktora vanjske sredine, ali još uvijek ne znamo koji je to ključni moment kada ovdje navedeni elementi prevagnu jedan u odnosu na drugi, znači kada je to predominantna ličnost pojedinca i njegov psihološki profil, odnosno taj takozvani psihički konflikt po psihoanalitičkoj teoriji, ili koji su to genetički faktori, odnosno koja je to endofenotipska podloga, to jest predispozicija za mentalni poremećaj, ali sigurno je da genetički faktor ima signifikantnu ulogu osjetljivosti osobe prema psihoaktivnim supstancama. Koji su to okidači izvana koji to sve začine, ja bih rekla, jer u interakciji svih ovih faktora mi imamo tu fenotipsku ekspresiju različitih simptoma koje su odrednice za specifični mentalni poremećaj.
U prošloj godini u Zavodu za bolesti i zavisnosti kantona Sarajevo istraživano je prisustvo komorbitetnih poremećaja kod 133 heroinska zavisnika, kod kojih je u bolničkim uslovima primijenjen program opijatske detoksikacione terapije.
U ovom uzorku 111 su bili opijatski ovisnici, 4 ovisnici o drugim supstancama. Hepatitis B su imali, najviše ih je bilo, su bili negativni, hvala Bog, 63%, a pozitivni na hepatitis je bilo 27,8%, na B 3%, a na B i C zajedno bilo je 5,2%. Uzorak je obuhvatio skoro 90% muškaraca i 11% žena. Najveći broj su bili neoženjeni, najveći broj sa srednjom stručnom spremom, većina nezaposleni, to je neki, da kažem, stereotip ovisnika. Ovoj hospitalizaciji koja je bila u 2014. prethodila je najčešće još jedna, tako da je 38,3% bilo koji su imali još jednu hospitalizaciju, 22,6% imali dvije, 19% od tri i više, imali smo jednog pacijenta koji imao čak 13 hospitalizacija. Do prvog uzmanja, vidite, prosječna dob uopće supstancije 16 godina, najranija dob 8, najkasnija 40, kad govorimo o heroinu, prosječna dob prvog uzmanja 20,8 godina, najranije smo imali dob od 11, najkasnije od 38. Najveći broj pacijenata je počeo sa preparatima kanabisa, što je uobičajeno i svuda u svijetu, takvi je bio 67%, odmah iza toga slijede ostale supstance. Kad govorimo o drugim supstancama koje se istovremeno koriste sa heroinom kod, u ovoj grupi, dakle, najveći broj su heroin uzimali, uz heroin uzimali još tri supstance, takvi je bilo 30%, četiri supstance 28%, više supstanciji je bilo po ovim, evo, procentima, da sad to ne gubimo vrijeme. Dva pacijenta su uzimali čak šest, ali nije bio ni jedan koji je uzimao samo heroin. Znači, to samo po sebi govori. Evo, komorbiditet i mi smo bili iznenađeni ovim visokom stopom komorbiditeta u ovom uzorku u 2014. koji je drukčiji od uzorka koji smo radili 2011. U ovom uzorku smo imali čak 57,4% pacijenata sa komorbiditetom, barem jednim, a 2011. ta stopa bila 33%. Znači, značajno je porastao procenat komorbiditeta. Od ukupnog broja ovih pacijenata koji su imali komorbiditet, dakle 52 ili 78,8% su imali još jedan pridruženi poremećaj, 2 ili 18% su imali 2, 3% 3 i tako dalje. I vrste komorbidnih poremećaja, naravno najčešći je bio emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti, to čak u procentu 45,2%, što je također mnogo različito u odnosu na 2011. Ja ovdje nisam to prikazala, tada ih je bilo negdje oko 20%. Iza tog slijedi naravno posttraumatski poremećaj koji se evo sad ponovo aktualizira, da li zbog ove sveukupne globalne situacije ili nečeg drugog, okidat će sigurno ova situacija opća. Pa onda slijedi miješani anksiozni, akutni, psihotični smo imali samo u jednom slučaju. I prognoza, najveći broj pacijenata, znači, su otpušteni kao oporavljeni, stabilizirani, to je u 66%. 8,7% je odlučio se za odlazak u terapijsku zajednicu, a neuspješno liječenje bilo kod 23,4%, to znači da nisu, da su odmah nakon hospitalizacije napravili recidiv i bili ponovo predmetom daljeg terapije. U zaključku bih rekla, istovremeno prisustvo više poremećaja jeste kompleksno, zahtjeva preciznost, sveobuhvatnost, dok ignoriranje ili greške u dijagnostici komorbidnih stanja stavljaju opasnost pacijentovu šansu za izlječenjem i oporakom kad stanje postaje komplikovano, a dalji ishod neizvjestan. Iako ne bi trebalo, kompleksno nerijetko prelazi u komplikovano, ovi pacijenti se smatraju, znamo svi, problematičnim i nepoželjnim. Da li ovakav odnos prema ovisnicima povećava stepen stigmatizacije i diskriminacije i kakvu korist od toga ima naša zajednica, to je pitanje za razmišljanje. A za kraj također jedno pitanje, ko za sebe uopće može reći da je stvarno normalan? Dilemu nije imao Freud, on je rekao normalan nego isto što i normalnost uopće, to jest idealna fikcija.
Stajala je usred bašte, kopna je. ljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam joj, sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi svijet. Bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona bacila. Nek čuje Bog. Neka nosi na srcu znak, život je jedan ona bacila. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi cvijet, bacila je s meni s rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona bacila. Nek čuje Bog, njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona bacila. Nek čuje Bog, njoj, samo njoj.
Kontekst u kojem se u regionu zadnjih nekoliko godina nalazi psihijatrijska nauka i struka u socioekonomskoj dimenziji obilježen je retrogradnim procesima. Zašto je to tako? Pitamo profesora doktora Petra Nastasića sa Fakulteta za medije i komunikacije Beogradskog univerziteta Singidnum.
Naravno, ja ne želim da budem neki, ajde da kažemo, strogi profesor, ali prosto dobro je da pogledamo šta se to promenilo i na koji način zapravo treba da reaguje. Ja sam u ovoj struci već dobrih 40 godina i pamtim puno toga, a ne zaboravljam ni ono što se sad događa, tako da mi se nakupilo dosta tih nekih, da kažemo, informacija koje ću pokušati da podelim sa vama. Šta se menja u kontekstu oko nas? To menjanje traje jako dugo i u jednom stručnom metodološkom pogledu ono što se događa jeste jedan retrogradni proces. Ukratko rečeno, na ovim prostorima je postojala jako razvijena i snažna socijalno-psihijatrijska misao koja je zapravo bila vodeća, čini mi se, u svetu, jel? I zapravo što je podrazumevalo i postojanje centara za mentalno zdravlje i jednu široku mrežu ustanova i tako dalje. I naravno jednu inovativnost, ako hoćete jednu izuzetnost koja je se na ovim prostorima jako videla. Međutim, sa ovim krizama koje su se dogodile, zapravo imamo jedne retrogradne procese i vraćanje na stare načine lečenja, dakle vraćanje na dugotrajne bolničke i vanbolničke programe. To je ono što mi sad nazivamo tradicionalnim programima lečenja. Zapravo ti tradicionalni programi lečenja bolesti zavisnosti su vrlo ozbiljno dovedeni u pitanje, upravo zato što su retrogradni i što su potpuno prevaziđeni. U socijalno-ekonomskom smislu ovde postoji jedan krizni tranzicijski kontekst koji traje jako dugo, o tome ne vredim i da vam govorim, mislim da mi to sve na neki način znamo. Ono što mislim da je isto tako jedan veliki problem, to je dugotrajan nesporazum o bolestima zavisnosti unutar medicinskog modela. Zapravo još uvek se vodi bitka šta je starije, kokoška ili jaje. Mislim, da li, evo, to je i Nermana pričala, ali ako ste pratili, videli ste zapravo da jedan uzrok je zapravo da je bolest primarna, pa onda se pojavlja zavisnost, onda postoji da zavisnost podstiče bolest, a onda postoji da se istovremeno pojavljuju, što naravno može da se dovede u sumnju. Sigurno je, kad se pogledalo, negde oko 60%, evo da koristimo sve te podatke, je u stvari komorbiditet, 40% nije komorbiditet. To uopšte nije mali procenat. To je ogroman procenat ljudi koji nemaju nikakav primarni poremećaj. Dakle, to su ljudi koji su zdravi, u suštini, mada, jel, ne znamo da li su i normalni, tako da, u tom smislu 40% koji nisu komorbiditet je nešto što zapravo je ogroman broj koji nas obavezuje da se ne bavimo samo medicinskim pričama. Jel? Tako da, s te strane, sad, naravno, ako uzmemo zavisnost da definišemo, tu se ja sad ne bih zadržavao, mislim da je Nermana dala jednu uopštenu, da kažemo, jako dobru definiciju, nije dobra, jedino prihvatljiva, s tim što zapravo treba se govoriti, dakle, o psihobiološkom poremećaju, o bolesti centralnog nervnog sistema, ali sa patologijom učenja, patologijom pamćenja i motivisanog ponašanja, što samo po sebi zapravo govori o tom nekom okruženju, i tu je onih 40% i tu je onih ne znam koliko posto koji su postali zavisnici pa ušli u psihički problem. Tu je sad onaj kontekst koji dovodi do interakcijskog aspekta poremećaja psihičkog, tako da u suštini adikcija je ipak povezana sa patologijom učenja i pamćenja, a učenje i pamćenje i emocionalno ponašanje je zapravo nešto što je u okruženju. Dakle, stoji činjenica da droge uzurpiraju centru u mozgu i menjaju funkciju mozga. Dakle, to je onaj deo priče koji zapravo ne možemo da poreknemo. Ovde je jedna šira definicija, da ne gubimo vreme na njoj. E sad, šta se još menja u kontekstu široke akademske i stručne zajednice? Zapravo, radi se o onome što je istraživanje bolesti zavisnosti u poslednjih 30-40 godina. I tu dolazimo do, u stvari, nekih novih praktičnih stanovišta koje bi trebalo što pre, ajde da kažemo da razumemo, već ih verovatno, da ih onda naravno na neki način integrišemo i stavimo u naš problem. Ja sam to možda malo pretencijo nazvao paradigmama, paradigma nije samo teoretska priča, ona treba da bude i praktična. Iz tih istraživanja postaje jasno, a to smo čuli i od ministra zdravlja, zapravo ogroman broj poremećaja, ili smo to čuli od upravnika kliničkog centra, veliki broj poremećaja nastaje na drugim organima. Prema tome, pijenje alkoholnih pića, da je to je ta neka prva promjena koja je vezana za alkoholizam, pijenje alkoholnih pića, dakle ne alkoholizam, je autointoksikacija i masovna nezarazna epidemija. Dakle, alkoholizam nije jedina problematika koja stiže iz problema pijenja. Dakle, dolaze i druge stvari. Dakle, tu su ova takozvana umerena i teška pijenja, bohemska pijenja, oni koji vole da popiju i tako dalje, koji zapravo stvaraju ogroman broj problema na drugim organima, pa i u saobraćaju, pa i u nasilju i tako dalje. Tako da zapravo problem ne prave samo zavisnici, problem prave i oni koji piju normalno, tako da u suštini normalno po znaku navoda. Tako da iz toga proističe zapravo ono što smo također čuli, onaj čuveni rizik za oboljevanje, treći po redu, zapravo da alkoholizam, odnosno problemi pijenja, nisu samo problem medicine, odnosno psihijatrije, nisu problem psihijatrije, nego su problem i ostalih aspekata medicine, tako da ta promjena u tretmanu alkoholizma koja se razda tokom vremena povezana je za delovanje u primarno zdravstvenoj zaštiti, kao što je depresija prebačena, tako kaže ovaj gospodin Willembring, koji zapravo je direktor odeljenja za tretman i istraživanje. Zapravo, da kao što se depresije leče u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, trebalo bi i bolesti zavisnosti. Naravno, to je lako reći, da li oni to rade, ja mislim da jednim velikim delom ne rade, ali mislim da jednim velikim delom i rade. Mislim, tako da pitanje je koliko naša opšta medicina i primarna zdravstvena zaštita može prihvatiti alkoholičare u ovakvim okolnostima koje sad postoje, mada već, kao kažem, lekari opšte prakse su jako uključeni u supstitucionu terapiju.
Profesore Nastasiću, šta po vašem mišljenju i svega toga proističe?
Zapravo, prvi standard je zapravo da u alkoholizmu treba što više ići na rane intervencije i na kratke intervencije za smanjenje štete, odnosno za pokušaj motivacije da se zapravo postigne bar promjena u načinu pijenja. Što se tiče abstinencije, to sam rekao zapravo da taj cilj zapravo nije apsolutni jedini. I s druge strane, bilo koji startni oblik lečenja kao standard treba da se uzme zapravo da je on samo zapravo startni i da je neophodno svakom pacijentu obezbediti uz podršku okoline. Kad se kaže podršku okoline, ne odnosi se samo na porodicu, nego i na ostale aspekte, dakle na socijalu, na pravosuđe, na sve neke ostale aspekte gdje bi zapravo se išlo ka tome da se postigne neki bolji ishod lečenja. Tako da taj menadžment lečenja zapravo je jedan, ako hoćete, angažman u kome okruženje zajedno sa pacijentom i timom donosi odluku šta će i kako će biti cilj. Jel? Prema mogućnosti i jedne i druge i treće strane, zapravo najvažnije misliti sve vreme, ajde, ako govorimo s pozicije lekara, onda zapravo da se prema njima ponašamo kao da imaju dijabet ili kao da su preležali infarkt ili kao da imaju hipertenziju. I naravno, u toj čitavoj situaciji raditi tako. Naravno, to je nešto što opet traži neke nove veštine, neka nova znanja. I s treće strane, to sve treba da se na neki način postigne, da se radi u tom okruženju, dakle, na mestu gde žive, da se taj program što više donese tamo. Jel? Ono što je jako značajno i čini mi se da najviše u tome zaostajemo zapravo fokusiranje na metode i oblike dugotrajnog oporavka. Dakle, to šta ćemo, kako ćemo mi, kad kažem mi, ne mislim samo na zdravstvene radnike, ne mislim samo na pomagačke profesije, dakle, šta ćemo mi učiniti zapravo da smislimo i osmislimo nove nove, da kažemo, oblike dugotrajnog oporavka i šta tu sve može da se radi. Ova druga paradigma je nastala na bazi lečenja advokata, lekara i pilota. Naravno, to je nešto što je jako motivisalo te ljude, jer su gubili mogućnost da sve ono ostalo rade, ali da rade svoj posao i da prežive. Ali to znači zapravo da lekari, piloti i advokati nisu jedini ljudi za koje se vredi boriti. Dakle, prema tome, u svakom slučaju, njima ne treba nešto što treba nekim drugim ljudima, ali i treba im nešto što treba svima. Mislim, tako da, u suštini, to je primenljivo. I ova druga paradigma se baš tako zove i ona je pod tim imenom zapravo i puštena u stručnu javnost. Dakle, neophodno je da naše tretmanske napore usmerimo upravo na dijagnostikovanju i medikalizaciji zarad abstinencije. Sa tog, dakle, aspekta, umesto abstinencije, treba da se okrenemo prema metodama dugotrajnog ozdravljenja. E sad, šta to znači, kakve to vrednosti od nas traži? Vrednosti kojima treba da se vodimo ne predstavljaju neke konkretne ciljeve prakse, što je rekao Williams, već zapravo da to postanu kriterijumi po kojima se ciljevi biraju i ostvaruju. Dakle, to je u stvari jedan potencijalni emocionalni pokretač za praksu. Jel, to je ono što bi mi mogli jednostavno da nazovemo entuzijazam ili borba za opšte interese, kako god hoćete, međutim, to ne treba da bude goli entuzijazam. Naravno da na neki način vrednosti mogu da se zastupaju i mogu da se na neki način valorizuju, ne samo kao volonterizam i kao požrtvovanost koja vodi do burnouta, nego zapravo nešto što je vrednostni cilj. Ja sam oko tih vrednostnih ciljeva zapravo se vodio onim što sam zapravo naučio od profesora Sedmaka, a on je sad u svom radu, koji će uskoro biti objavljen u našem zborniku sa simpozijuma iz Fruške Gore, zapravo podvukao nešto što nas je dugo godina učio, a to je zapravo da terapeut prvo određuje sebe prema svojoj odgovornosti. Dakle, neophodna je odgovornost terapeuta i zapravo da vrednost u toj odgovornosti je povezana sa vrednošću koja se zove život i koja se zove čovek i koja se međusobno prepliču. Kad se nekako spase život i kad se nekako detoksicira ili kad se malo prizove treznosti ili trezvenosti, kako god hoćete, onda u stvari čovjek je taj s kojim terapeut uspostavlja terapijski odnos i na neki način teži ka tome zapravo da kroz svoju profesionalnost kao integralni deo pristupa zapravo podstakne da pacijent preuzme odgovornost za svoje lečenje i za svoj oporavak. Jel? Mislim, sad naravno, to ide kroz razne, da kažemo, tehnike i kroz empatiju i poistovećivanje, ali i kroz osamostaljivanje. On smatra zapravo da poimanje abstinencije kao jedinog cilja zapravo ide na adiktivni deo zavisničkog ponašanja, pa samim tim i na deo ličnosti. I u tom smislu zapravo sama abstinencija i borba za abstinenciju nije dovoljna jer zapravo podstiče zavisnost. Okay. To ćemo ostaviti. Kod nekih je zapravo abstinencija apsolutno neizbežna. Jel? Mislim, pošto se sad govori o jednom globalnom predmetu kao što su sve bolesti zavisnosti, dakle, abstinencija se ne poriče, ali abstinencija se ne odbacuje. Ona jeste uslov i preduslov kod mnogih stvari, ali činjenica zapravo da treba ići i na odgovornost samog pacijenta.
U vašem predavanju ovdje u Banja Luci na drugom simpozijumu o bolestima zavisnosti i komorbidnih oboljenja Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, rekli ste da onaj ko hoće da ima uspjeha u poslu, neka se ne bavi psihijatrijom, a posebno bolestima zavisnosti.
lečenje bolesti zavisnosti, to je jedna stara priča, je zapravo kao gajanje ruža. Znate, ono, zalivate, potkresujete, ruže vas bockaju, procvetaju, mirišu i onda naiđe mraz i sve spali. Mislim, tako da, u tom smislu, te neke veštine zapravo jesu pre svega, čini mi se, sagledane onim vrednostima koje malo pre rekoh. Isto tako jedna priča profesora Sedmaka jeste zapravo kad izabereš da se baviš ono o čime se baviš, onda zapravo pacijenti biraju tebe, ne ti pacijente, mislim, tako da u suštini onda nema ljutnje više, mislim, tako da onda moraš da radiš to što radiš. Ali opet, s druge strane, veštine koja mislim da su značajne, to je poznavanje ekosistemskih zakonitosti zavisničkog sistema. To je opet druga priča, ali ono što je jako značajno, ekosistemski način razumevanja zavisnosti jeste zapravo da sistem održava simptom i da zapravo sistem pravi zavisnika i sistem može da ga izleči. Naravno, u tom sistemu ima puno zavisnika, nekad više generacija. Ako nema zavisnika, onda ima zavisničkih oblika ponašanja i ako se to nema u vidu, onda postoje velike mogućnosti za smetnje u terapiji, za smetnje u odnosima, jer sistem štiti zavisnika, postoje opasnosti da nastanu i smetnje u timu, zato što zapravo neki vide sistem ovako, neki onako, tako da u principu to je jako značajno. Istovremeno, koncepcija porodične terapije zavisnosti, ali porodične terapije na jedan pun način, o čemu ja opet ne bih govorio sad nešto specijalno, ali sigurno je da ako računamo na okruženje i ako imamo u vidu psihodinamske aspekte zavisnosti, ako imamo u vidu interpersonalne i emocionalne aspekte porodice, tako da je sigurno da koncepti porodične terapije zapravo mogu da budu velike koristi i ne bih o tome. Treća stvar su timovi. Mislim da lečenje bolesti zavisnosti ne može bez timova, koji treba da budu i interdisciplinarni i multiresorski. Timovi su zapravo jako značajna mesta i za, reklo bi se, podsticanje i odmeravanje terapijskih intervencija i za analizu kontratransfera i za neku edukaciju. Pošto sam već prekoračio vreme, ja ću malo da skraćujem, ali ono što timovi jako omogućuju, to je zapravo određena etička preispitivanje i, reklo bi se, neka vrsta etičkih pitanja koja su vrlo kompleksna i osetljiva. Zatim, motivacija da se ostane u poslu je takođe značajna i rešava se kroz tim. Ono što je jako opasno, to je da timovi mogu da postanu, kako da kažemo, umorni, da na neki način počinu da se bave pacijentima sa puno crnog humora, da okrivljuju klijente za ono šta im se događa, zapravo da ih trpaju sve u isti koš i tako dalje. To je nešto što dobar vođa tima mora da ima na umu, a i članovi tima trebaju toga da se čuvaju. Principi rada terapijske zajednice, mislim, to su sad sve stvari koje, kao što vidite, nisu čista medicina i sigurno je da, opet o vama to ne treba mnogo da govorim, ali bez terapijske zajednice ne možemo da računamo na zdravi deo ličnosti i na ponašanje koje se tu događa pred nama i na kome možemo da radimo direktno, sa konfrontacijama koje su vrlo čiste, jasne i horizontalne, nisu vertikalne, nisu na prošlost, nego su na sadašnjost. Povoljne crte ličnosti, ja bih opet naglasio stručnu kompetenciju. Stručna kompetencija zapravo jeste znanje, ali istovremeno jeste i primjena tog znanja. Dakle, i sve ono što zapravo bi mogle da budu crte ličnosti koje su potrebne za svaki pošten posao. Dakle, lični integritet, profesionalna odgovornost i tako dalje, briga o dobrobiti drugih, pravičnost, časnost i tako dalje. Mislim da niko se neće, rekao bi se, naljutiti što se ovo traži od nas. Mislim, to je, bez obzira što radimo u teškim uslovima i što na neki način smo često ljuti, besni i osjećamo se zapostavljeni, ali ipak ne smemo da odustanemo od ovakvih nekih principa. Zatim, onda, neposesivna toplina i empatija, to je nešto što može da bude štetno i zato je tim koristan, da se proceni otprilike gde to treba da bude. Zatim, genuinost. Genuinost za mene je u stvari kad neko radi i govori onako kako misli i spreman je da to zastupa na način koji zapravo ne podrazumeva apsolutno povinovanje, apsolutnu poslušnost, ali podrazumeva jedan pošten, iskren odnos i podrazumeva neku vrstu, kao kažemo, spremnosti da se svoj stav brani, ali da se od njega odustane i da se iz toga nešto i nauči. Kritička tačka za mene je zapravo ispoljavanje energetskog naboja, odnosno da li ćemo biti direktivni, umereno direktivni ili ćemo biti apsolutno direktivni. To su sad pitanja koje opet zapravo ne zaslužuju neku veliku diskusiju. Jasno je da treba postojati jedna umerena direktivnost sa veštinom konfrontiranja ove koja zapravo mora da bude zapravo vrlo, vrlo vešto urađena. Na kraju, cijelo moje izlaganje se sastoji u tome zapravo da moramo budemo svesni da treba napraviti premošćavanje između medicine i socijalne patologije i tretmana. I sigurno je zapravo da u ovoj čitavoj situaciji pred ljude koji se bave bolestima zavisnosti nalazi se mnogo institucija i ustanova o kojima treba da se radi. Od tih nekih ranih intervencija i savjetovanja u dispanzerima za mentalno zdravlje ili čak u dispanzerima opšte medicine, preko nekih savjetodavnih intervjua ili motivacijonog intervjuisanja, ali do tretmana rada sa nasilnicima. U svakom slučaju to je lečenje ponašanja, lečenje odnosa. Stručnjaci za bolesti zavisnosti su neophodni u mnogim, da kažemo, nemedicinskim ustanovama, kao što su penalni uslovi, kao što je lečenje zavisnika, borba protiv stigmatizacije, rad u nevladinim organizacijama, trgovina ljudima gde ima puno zavisnika. U svakom slučaju, pred stručnjacima, saradnicima i terapeutima bolesti zavisnosti ne nalaze se samo medicinska pitanja, nego i mnoga pitanja koja zapravo nisu farmakologija, nisu medicina, ali bez njih ne može.
Neću dar, neću nakit, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Iako se alkoholizam još uvijek percepira kao bolest muškaraca, zadnjih desetljeća broj žena zavisnica od alkohola značajno raste. Uprkos brojnim sličnostima, alkoholizam žena ima svoje specifičnosti. Odgovor na ovo pitanje pokušala je naći grupa istraživača opšte bolnice dr. Josip Benčević iz Slavonskog Broda. Davorka Čabar, Lovrić.
Mi smo komparirali lokus kontrole kod muškaraca i kod žena koji se liječe zbog alkoholizma. Lokus kontrole je konstrukt koji je nastao iz Rotherove teorije socijalnog učenja. koji je pretpostavio da ljudi nastoje situacije kategorizirati da bi ih što bolje svladali. Jedna od kategorizacija predstavljaju generalizirana očekivanja uspjeha, odnosno neuspjeha, odnosno stupanju kojem ljudi vjeruju gdje se nalazi kontrola nad ishodima našeg ponašanja. Što to konkretno znači? Uvjerenja da ono što se događa ovisi o našem vlastitom ponašanju i da je ono što će se nama dogoditi pod ishodom, pod utjecajem naših vlastitih postupaka, podrazumijeva unutarnji lokus kontrole ili internalni, ili uvjerenja da je ono što se događa pod utjecajem sreće, sudbine ili važnih drugih ljudi u našoj okolini, nezavisno o našem vlastitom ponašanju, podrazumijeva vanjski ili eksternalni lokus kontrole. Rotter je pretpostavio da je lokus kontrole jedna stabilna osobina koju osoba pokazuje u različitim situacijama i pretpostavio je da se mi zapravo na toj razini lokusa kontrole slažemo na jedan kontinuum od ekstremno internalnih do ekstremno eksternalnih ili vanjskih ili unutarnjih. Pa tako ima recimo istraživanje koje je u Hrvatskoj rađeno kod osoba, zdravstveni lokus kontrole je provjeravan kod osoba koje su se liječile zbog iskemijske bolesti srca. Pa se pokazalo zapravo da ljudi djelomično imaju internalni lokus kontrole, smatrajući da su sami odgovorni za ishod svoje bolesti, ali ljudi su djelomično imali i ovaj vanjski lokus kontrole, smatrajući da je za ishod bolesti nekad važna i sudbina, slučaj, pa i liječnici. Ispalo je u istraživanju zapravo da su liječnici na trećem mjestu, samo da se zna. Da, istraživanje je tako pokazalo sad, to možemo pretpostavljati da je možda neka drugačija u nekim drugim situacijama. Da, Rotter je osim toga pretpostavio da se radi o generaliziranoj osobini, dakle osobini koja se odnosi na različite životne situacije, pa imamo mi jedan opći stav koji onda primjenjujemo u razne situacije. Međutim, istraživanja nisu to baš potvrdila. Pokazalo se da mi zapravo u različitim situacijama imamo možemo imati različit lokus kontrole. Pa tako recimo za uspjeh u akademskom razvoju i polaganju ispita, na primjer, možemo imati internalni lokus kontrole, smatrati da smo isključivo mi odgovorni za polaganje nekog ispita. A recimo za partnersku vezu možemo imati procjenu da je još neka druga osoba važna za uspjeh partnerske veze. Dakle, imati više eksternalni lokus kontrole. Ili druga osoba, ili slučaj, ili sreća, ili razno. Dakle, osobe istraživanja su pokazala da osobe sa unutarnjim lokusom kontrole su aktivnije, često direktivnije i pozornije. Dakle, one češće traže informacije, dobivene informacije bolje koriste i primjenjuju ih u svom svakodnevnom životu. Pa istraživanja, recimo opet zdravstvenog lokusa kontrole, koji je rađen kod osoba koje se liječe zbog dijabetesa, pokazalo je da osobe dok se liječe na odjelu, recimo, više razgovaraju sa osobljem. Pozornije prate informacije koje dobiju i u praćenju se pokazalo da oblikuju svoj svakodnevni život i mijenjaju životni stil da bi se prilagodili novoj situaciji. Puno istraživanja rađeno je sa, recimo, lokusom kontrole u vezi sa školom i sa akademskim razvojem i pokazalo se, dakle, da osobe koje imaju internalni lokus kontrole koriste bolje strategije učenja, djelotvornije su i lakše se prilagođavaju u novoj situaciji, lakše koriste stečena znanja. Recimo, pokazalo se da osobe sa internalnim lokusom kontrole češće primjenjuju ekološka ponašanja, češće recikliraju ili češće kupuju proizvode koji su upakirani u ekološki prihvatljivim materijalima. Vanjski lokus kontrole češće je zato povezan sa depresijom, anksioznošću, dakle ta ideja da je netko izvan nas odgovoran za ishode i ono što će se nama u životu događati, sa nižim samopoštovanjem, lošijom prilagodbom, većom agresivnošću kod adolescenata sa antisocijalnim ponašanjem i sa nižom subjektivnom dobrobiti. E sad ima jedna dobra vijest za osobe koje imaju više vanjski lokus kontrole, a ta je da se vanjski lokus kontrole je efikasniji u situacijama koje su manje kontrolabilne. Dakle, kad se dogodi situacija u kojoj osoba stvarno nema kontrolu, pa mi imamo taj osjećaj da ništa ni ne možemo napraviti, onda se lakše prilagodimo situaciji. Osobe koje imaju internalni lokus kontrole u nekontrolabilnim situacijama češće imaju osjećaj krivnje i kajanja jer misle da su nešto mogli napraviti. Istraživanja u vezi spolnih razlika lokusa kontrole nisu baš jednoznačna. Često ne pokazuje se razlika između muškaraca i žena u lokusu kontrole. Ako se razlika i dobije, ona je u pravilu u smjeru eksternalnosti kod žena. Razlike se pripisuju različitoj socijalizaciji, odnosno socijalnom učenju muškaraca i žena, time da se pretpostavlja da su žene kroz odgoj više poticane da budu pasivnije, suosjećajnije, brižnije, ovisnije, konformnije. I istraživanja koja su pratila promjene lokusa kontrole tijekom života pokazala su da socijalne situacije, socijalno učenje može dovesti do promjene lokusa kontrole u određenom životnom području. Pa, na primjer, žene koje su dugo bile nezaposlene, praćenja su pokazala da se nakon nekog vremena njima pomaknuo lokus kontrole prema eksternalnom, dakle da su shvatile zapravo da one u situaciji ništa ne mogu učiniti i da su promijenile stav i očekivanja prema ishodima u svom ponašanju i životu. Drugi konstrukt koji smo istraživali bio je samopoštovanje, ono mi je vjerojatno nešto i poznatiji. Samopoštovanje je termin kojim se izražava globalno ili opće vrednovanje sebe. Ovdje smo koristili definiciju Rosenberga jer smo njegovu skalu i koristili u našem istraživanju. On je definirao samopoštovanje kao pozitivan ili negativan stav prema sebi. Osobe visokog samopoštovanja, kažu psihološka istraživanja, sebe uvažavaju, cijene, smatraju se vrijednom i imaju općenito pozitivno mišljenje o sebi. Dok osobe niskog samopoštovanja se ne prihvaćaju, podcjenjuju se i imaju općenito negativnije mišljenje o sebi. Na taj način zapravo samopoštovanje utječe na našu opću prilagodbu, na ponašanje u različitim situacijama, kad moramo iskazati neke vlastite mogućnosti, kad biramo socijalne situacije, kad moramo sudjelovati u njima. Na taj način zapravo samopoštovanje utječe na brojne aspekte našeg života, na moralno ponašanje, motivaciju, naše stavove i ostalo. Osobe sa višim samopoštovanjem su u pravilu asertivnije, nezavisnije, dakle one se više bore za svoje potrebe, direktno ih iskazuju i otporne su na utjecaj iz okoline, zato što im zapravo nije bitna mjera okoline, nego same dovoljno znaju koliko vrijedi i koliko znači. Istraživanja u vezi spolnih razlika samopoštovanja u pravilu kažu da žene imaju niže samopoštovanje od muškaraca. A ovo je zanimljivo, promjene samopoštovanja tijekom dobi, tijekom razvoja kažu da tijekom djetinjstva naše samopoštovanje raste, onda u adolescenciji dosta pada, da bi opet u odrasloj dobi raslo i opet u nekakvoj starijoj dobi značajno samopoštovanje palo. To je u općoj populaciji. Cilj našeg istraživanja bio je dakle usporediti žene i muškarce koji se liječe zbog alkoholizma u lokusu kontrole i u tome smo koristili ovu ljestvicu DRIE, to je dakle Drinking Related Internal External, koja se dakle specifično odnosi na lokus kontrole u vezi sa ponašanjem pijenja. I usporedili smo razine samopoštovanja kod žene i muškaraca koristeći Rosenbergovu skalu. Sudionici našeg istraživanja bili su muški i ženski, redoviti članovi klubova liječenih alkoholičara, 17 muškaraca, 12 žena, dobi nešto preko 50 godina, koji otprilike su iznosili isto podjednako vrijeme trajanja pijenja, alkoholizma, i otprilike im je abstinencija muškarci nešto duže, žene nešto kraće. I ovo su naši rezultati. Kao što vidite, mi smo dobili jednak broj bodova na obje skale i kod žena i kod muškaraca. Dakle, rezultati kažu da nismo dobili statistički značajnu razliku među muškim i ženskim sudionicima. Naša prva interpretacija je bila zato što su oni dakle redoviti članovi klubova u kojima se potiče u stvari taj internalni lokus kontrole. Vidimo da se zapravo socijalnim učenjem može promijeniti lokus kontrole i da su da se zapravo potiče taj osjećaj procjena da sami kontroliramo ishode svog ponašanja. Kolega je nedavno pogledao rezultate i rekao da to može biti zato što imamo selekcioniranu skupinu žena koje procjenjuju već unaprijed da same mogu kontrolirati svoje ponašanje i višeg su samopoštovanja, pa samim tim dolaze u klub i ustraju u dolasku. E sad to dalje nastojat ćemo rasvijetliti budućim istraživanjem koje će biti longitudinalno, koje će pratiti novo pridošle pacijente. Dakle, primijenit ćemo upitnike na početku i nakon godine dana otprilike liječenja da bismo vidjeli kakav je pomak i lokusa kontrole i samopoštovanja u vremenu.
Večeras u emisiji Higijena života čuli smo jedan dio odgovora u vezi aktuelnosti i savremenog pristupa u tretmanu bolesti zavisnosti i komorbidnih oboljenja u regionu. Ostali, kao što smo najavili, slijede ovim idućim zdravstveno-naučno-obrazovnim emisijama. Tonska montaža Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Priča i san pod jastucima, vino i dim u polu.